Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អស់ លោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ អង្គារ ទី 25 ខែ សីហា ឆ្នាំ 2015 ខ្ញុំ ស្រី លក្ខណា និង សហការី ក្រុម ផ្សាយ ខេមរៈ ភាសា នៃ VOA.សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ទីកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយនៅក្នុងការប្រជុំមុខដាក់គ្នាថ្មីថ្មីបំផុតការស្វែងរកអ្នកដាក់គ្រាប់ដាច់ឲ្យផ្ទុះក្នុងប្រទេសថៃមានធ្វើតទៅទៀតដោយមានតម្រុយថ្មីថ្មីមួយចំនួនតូចភាគហ៊ុននឹងប្រេងចុះថ្លៃក្នុងពិភពលោក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការស៊ើបអង្កេតរកអ្នកដាក់គ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបាងកកនៅតែបន្តខណៈដែលមានតម្រុយតិចតួចប៉ុណ្ណោះសំណួរចោទសួរអំពីទំនួលខុសត្រូវរបស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមនៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនៅតែមានបើទោះបីជាលោកស្រីបានលាចាកលោកក៏ដោយនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលនិងរបៀបដឹកនាំរបស់លោកដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាមានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណនៅថ្ងៃអង្គារនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានយល់ព្រមបញ្ឈប់ការផ្សាយការឃោសនាទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនៅក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់ការផ្ទុះគ្រាប់មីនមួយកាលពីពេលថ្មីៗនេះដែលបានបដាលឲ្យទីហានកូរ៉េខាងត្បូងពីអ្នកកម្ពុជាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលបានត្រូវសម្រេចនៅក្រៅកិច្ចចរចាគ្នាយ៉ាងខ្លាំងចំនួន30ម៉ោងបានធ្វើឲ្យធូរស្រាលការប្រជុំមុខដាក់គ្នាកាលពីពេលថ្មីៗបំផុតនេះនៅលើអបតិកូរ៉េដែលបានគម្រាមកំហែងដោយអាចខ្លាចទៅជាការប្រជុំមុខគ្នាខាងយោធាថែមទៀតផងលោកគឹមខ្វាន់ជីនទីប្រឹក្សាខាងសន្តិសុខរបស់លោកសេប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាដែរថានឹងធ្វើការចរចាគ្នាក្នុងពេលឆាប់ៗនេះនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលឬមួយក៏នៅក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងអំពីការកែលម្អការតាក់ទងគ្នាក្នុងរយៈពេល62ឆ្នាំនៅក្រោយប្រទេសទាំងពីរនេះបានបញ្ចប់សង្គ្រាមកូរ៉េជាមួយយុទ្ធសន្តិភាពមួយមិនមែនដោយសន្ធិសញ្ញាសន្តិភាពទេភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាពួកគេនឹងធ្វើជាថ្មីឡើងវិញនៃការជួបជុំគ្នាក្នុងខែកញ្ញាខាងមុខនេះនៃក្រុមគ្រួសារដែលបានបែកខ្ញែកគ្នាដោយសារចំនួននៅក្នុងសម័យសង្គ្រាមត្រជាក់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ខ្ជាប់ខ្ជួនមួយរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបានស្វាគមន៍ដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយបាននិយាយថាខ្លួនសង្ឃឹមថាភាពតានតឹងនៅលើអបតិកូរ៉េនឹងមានការថមថយ
The Voice of America VOA
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទមន្ត្រីប៉ូលីសជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសថៃបាននិយាយថាអាជ្ញាធរមានការប្រកាសប្រជាថាពួកទេសចរចិនមិនបានត្រូវយកធ្វើជាទីដៅជាពិសេសនៅក្នុងការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដល់ប្រឡាយមួយនៅឯទីសក្ការៈបូជាមួយក្នុងទីក្រុងបាងកកកាលពីមួយសប្តាហ៍មុននេះទីនៅក្នុងការឆ្លើយដល់សំណួរមួយរបស់ VOA លោកឧត្តមស្នេហ៍ឯកប៉ូលីសប្រវុតថាវ៉នសិរីបានមានប្រសាសន៍ថាទីសក្ការៈបូជាហេរអេរ៉ាវ៉ាន់ដែលជាកន្លែងមួយដែលពួកភ្ញៀវអាស៊ីចូលចិត្តទៅទស្សនាក្នុងទីក្រុងបាងកកមានទំនាក់ទំនងបំផុតបានមានទំនងបំផុតបានត្រូវជ្រើសរើសជាកន្លែងត្រូវវាយប្រហារពីព្រោះវាជាកន្លែងមានមនុស្សកកកជាធម្មតានៅក្នុងការថ្លែងទៅកាន់ពួកអ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានបរទេសលោកឧត្តមស្នេហ៍ប៉ូលីសថៃរូបនេះបាននិយាយអះអាងថាអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមិនមែនជាអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាឬជាអ្នកគោរពព្រហ្មញ្ញសាសនាទេដោយសារលក្ខណៈផ្សំគ្នាខាងសាសនានៃទីសក្ការៈបូជានេះដោយលោកបានចាត់ទុកថាគ្រាប់បែកនេះមានប្រសិទ្ធភាពលើសពីការប៉ិនប្រសប់នៃពួកអ្នកផលិតគ្រាប់បែកនៅក្នុងប្រទេសថៃលោកប្រវុតបានមានប្រសាសន៍ថាគ្រាប់បែកនេះមានប្រសិទ្ធភាពណាស់វាមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់ហើយមិនមែនជាការងាយស្រួលទេក្នុងការផលិតគ្រាប់បែកបែបនេះ កាលពីខែច័ន្ទការប្រួយបារម្ភអំពីសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែលមិនលូតលាស់ខ្លាំងបានជំរុញឲ្យភាគហ៊ុននិងប្រេងចុះថ្លៃនៅទូទាំងពិភពលោកភាគហ៊ុននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានចុះថ្លៃដោយចំហដោយភាគហ៊ុន Dow បានចុះថ្លៃ 75% ក្នុងរយៈពេល 2-3 នាទីដំបូងនៃការធ្វើពាណិជ្ជកម្មក៏ប៉ុន្តែសន្ទុះភាគហ៊ុនសហរដ្ឋអាមេរិកសំខាន់ៗបានរឹបឡើងវិញពីការខាត់បងទាំងនោះហើយនៅពេលធ្វើពាណិជ្ជកម្មបន្ទាប់មកភាគហ៊ុនអាមេរិកបានចុះថយប្រមាណ 2% នៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីសន្ទុះភាគហ៊ុននៃទីក្រុងសៀងហៃបានចុះថ្លៃជាង 8% ផ្សារលក់ដូរភាគហ៊ុនធំបំផុតនៃប្រទេសជប៉ុនបានខាត់បងជាង 4% ហើយភាគហ៊ុននៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងបានចុះថយជាង 5% សន្ទុះសំខាន់នៃភាគហ៊ុនអឺរ៉ុបបានខាត់បង 4% ឬលើសពីនេះភាគហ៊ុន Sanchez នៃប្រទេសឥណ្ឌាក៏ចុះថយ 5% ដែលជាការចុះថ្លៃខ្លាំងបំផុតក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំលោករដ្ឋលេខាធិការក្រសួងការបរទេសអង់គ្លេស Philip Hammond បានមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មានបញ្ហាច្រើនអាចត្រូវបន្ធូរបន្ថយនៅខែមីនាឆ្នាំក្រោយដោយសាររដ្ឋាភិបាលក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់និងពួកប្រចាំប្រទេសបានរៀបចំឲ្យមានចំណងតាក់ទងគ្នាជាថ្មីឡើងវិញនៅពេលដែលកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីទប់ទល់នឹងកម្មវិធីបរិមាណូរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ចូលជាធរមាននៅពេលលោកបំពេញទស្សនកិច្ចមួយក្នុងទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់អ្នកការទូតអង់គ្លេសចង់ខ្ពស់រូបនេះបានមានប្រសាសន៍ថាលោករំពឹងថាប្រទេសអ៊ីរ៉ង់និងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចផ្តល់ការយល់ព្រមដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនហួសពីខែតុលាទេលោកបាននិយាយថាប្រសិនបើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ធ្វើតាមការសន្យារបស់ផងខ្លួនថានឹងកាត់បន្ថយការអភិវឌ្ឍបរិមាណរបស់ផងខ្លួនយើងអាចនិយាយគ្នានៅរដូវស្លឹកឈើលាស់នៅខាងមុខនេះដើម្បីចាប់ផ្ដើមលុបចោលការដាក់ទណ្ឌកម្មដោយលោកនិយាយយោងដល់រយៈពេល2ខែមីនាដល់ខែឧសភាឆ្នាំក្រោយ
លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ VOA Washington
កន្លែងរស់នៅរាប់ពាន់កន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងបាងកកដែលរួមមានផ្ទះសំណាក់ដែលជនបរទេសនិយមស្នាក់នៅជាញឹកញាប់ត្រូវបានឆែកឆេររកតម្រុយតាក់ទងនឹងការដាក់គ្រាប់បែកបំផ្ទុះនៅក្នុងទីសក្ការៈមួយដែលមានប្រជាប្រិយភាពកាលពីសប្តាហ៍មុនលោក Steve Herman អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មាននៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីនៃប្រទេសថៃអំពីការស៊ើបអង្កេតការផ្ទុះនេះដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់20នាក់និងធ្វើឲ្យរងរបួសជាង100នាក់លោកមានអេសរ៉ាយុសជូនសេចក្តីប្រែសម្រួល
មន្ត្រីប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេត្រូវការពិនិត្យនិងឆែកឆេរទីតាំងជាង 10,000 កន្លែងក្នុងរាជធានីប្រទេសថៃដែលជាផ្នែកមួយនៃប្រតិបត្តិការក្នុងការស្វែងរកអ្នកបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនិងអ្នកដទៃទៀតដែលទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏សាហាវកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅទីសក្ការៈអេរ៉ាវ៉ាន់ដំបូងឡើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានច្រានចោលការផ្តល់ជំនួយពិសេសពីអ្នកជំនាញអន្តរជាតិដើម្បីជួយក្នុងការស៊ើបអង្កេតនៅអ្វីដែលពួកគេកំពុងហៅថាការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកដ៏ក្រក់បំផុតដែលមិនធ្លាប់មានពីមុនមកនៅទីក្រុងបាងកកប៉ុន្តែឥឡូវនេះប៉ូលីសបាននិយាយថាពួកគេមិនមានឧបករណ៍ទំនើបដែលពួកគេប្រាថ្នាចង់បាននោះទេហើយកិច្ចសហប្រតិបត្តិការពីបរទេសនឹងត្រូវបានស្វាគមន៍
Technology សម័យថ្មីនេះគាត់នាំរបប Biometric เข้ามาใช้ Biometric ก็ประกอบด้วยลายพิมพ์นิ้วมือ 2 รูปหน้า 3 Iris
មេបញ្ជាការនគរបាលជាតិលោកឧត្តមសេនីយ៍សំយុទ្ធភូមិផានមុងអេងបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មានថាប្រទេសដតីមានប្រព័ន្ធជីវម៉ាតឬ biometric ដែលអាចស្គាល់ម្រាមដៃមុខនិងប្រស្រ័យភ្នែកដែលបច្ចេកវិទ្យានេះប្រទេសថៃមិនទាន់មាននោះទេលោកឧត្តមសេនីយ៍នេះក៏បាននិយាយថាការទទួលការកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យឲ្យបានច្បាស់លាស់ត្រូវបានរៀបរៀងដោយកាមេរ៉ាសន្តិសុខ CCTV ដែលបានខូចតាមបណ្ដោយផ្លូវរត់គេចរបស់ជនសង្ស័យសំខាន់នៅកណ្ដាលទីក្រុងបាងកកអញ្ញាធោបាននិយាយជន់កែងខ្លួនឯងអំពីថាតើជនសង្ស័យដ៏សំខាន់នេះគឺទំនងជានៅក្នុងប្រទេសថៃឬទេគ្មានអង្គការណាមួយបានអះអាងទទួលខុសត្រូវចំពោះការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីសក្ការៈសាសនាដែលមានប្រជាប្រិយភាពសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរអាស៊ីនោះទេ ចាប់តាំងពីមានការវាយប្រហារនោះមានមនុស្ស3នាក់ត្រូវបានចាប់ខ្លួនគឺ2នាក់ជាជនជាតិថៃពីបទផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានចចាមអារ៉ាមលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមនិងម្នាក់ទៀតជាអ្នកថតរូបដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងហុងកុងដែលបានប៉ុនប៉ងដើម្បីយកអាវក្រោះការពាររាងកាយនិងមួកសុវត្ថិភាពឡើងយន្តហោះត្រឡប់ទៅស្រុកវិញបន្ទាប់ពីធ្វើការរាយការណ៍អំពីផលប៉ះពាល់បន្ទាប់ពីមានការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅទីក្រុងបាងកកនេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំមានអេសរាយុះ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
បាទទូជាអ្នកស្រីអៀងធីរិតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមបានលាចាកលោកក៏ដោយនោះតែនៅតែមានសំណួរចោទសួរពីការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំរូបនេះចំពោះទង្វើរបស់គាត់នៅក្នុងរបបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យលោកនៅវណ្ណរិននៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
អ្នកជំនាញនិងជនរងគ្រោះចោទសួរអំពីយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះក្នុងរបបវាលពិឃាតកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនិងសម្រាប់ពួកគាត់ផ្ទាល់ខណៈពេលដែលពិធីបុណ្យសពរបស់លោកស្រីអៀងធីរិតអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចក្នុងរបបខ្មែរក្រហមត្រូវបានបញ្ចប់នារីត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះអ្នកស្រីអៀងធីរិតអតីតមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរបបខ្មែរក្រហមបានលាចាកលោកនេះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នាគេហដ្ឋានរបស់ខ្លួនក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្នុងអាយុ83ឆ្នាំបន្ទាប់ពីអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាហៅកាត់ថា ECCC បានសម្រេចឲ្យនៅក្រៅឃុំកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2012តាមការឲ្យដឹងរបស់លោកអៀងវុតអភិបាលរងខេត្តប៉ៃលិននិងជាកូនប្រុសរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិតនិងលោកអៀងសេរីបានប្រាប់ VOA តាមរយៈទូរស័ព្ទពីខេត្តប៉ៃលិនមកថាពិធីបុណ្យសពរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានបញ្ចប់នាថ្ងៃច័ន្ទនេះដោយមានអ្នកចូលរួមប្រមាណ 1,000 នាក់ក្នុងនោះលោកស្រីប៊ុនរ៉ានីដែលជាភរិយារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានជួយឧបត្ថម្ភប្រាក់ចំនួន3លានរៀលផងដែរ
ប្រចាំថ្ងៃនេះឯងម៉ោង6កាលសពចេញពីផ្ទះហើយម៉ោង8បូជា
លោកអៀងវុតបានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់ម្ដាយខ្លួនគឺដោយសារមូលហេតុកាំងបេះដូងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយធាតុរបស់លោកស្រីនឹងយកទៅតម្កល់នៅវត្តស្វាយពពែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញជាមួយនឹងស្វាមីរបស់ខ្លួនលោកស្រីអៀងធីរិតគឺជាស្ត្រីខ្មែរទី1ដែលទទួលបានបរិញ្ញាបត្រភាសាអង់គ្លេសពីសាកលវិទ្យាល័យបរទេសប្តីរបស់លោកស្រីគឺជាអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសដែលបានបាត់បង់ជីវិតកាលពីឆ្នាំ2013ក្នុងអាយុ87ឆ្នាំមុនពេលបណ្ដឹងមួយស្ដីពីការសម្លាប់ប្រឡាយពូជសាសន៍ត្រូវបានសម្រេចសាក្រមនោះអ្នកស្រីនិងស្វាមីគឺលោកអៀងសេរីត្រូវបានតុលាការកូនកាត់ចាប់ខ្លួននៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2007តុលាការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហម ECCC បានចោទប្រកាន់និងបញ្ជូនទៅជំនុំជម្រះពីបទឧក្រិដ្ឋប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីអៀងធីរិតត្រូវបានដោះលែងនិងដាក់ឲ្យនៅក្រោមការត្រួតពិនិត្យរបស់តុលាការបន្ទាប់ពីតុលាការយល់ថាស្ត្រីចំណាស់រូបនេះមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តមិនអាចបន្តកាត់ក្តីបានទៀតនោះការដោះលែងនេះទទួលការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់ដើមបណ្ដឹងរដ្ឋប្បវេណីនិងអង្គការឃ្លាំមើលការកាត់ទោសនានាលោកតាជុំមីអតីតអ្នកទោសនាមន្ទីរឃុំឃាំងស21ឬគុកទួលស្លែងបានបញ្ជាក់ពីភាពសោកស្ដាយនិងអស់ជំនឿចិត្តចំពោះតឡាការកាត់ក្តីខ្មែរក្រហមបន្ទាប់ពីមេដឹកនាំធំៗរបស់របបខ្មែរងងឹតនេះបានលាចាកលោកជាបន្តបន្ទាប់នាប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយដោយមិនមានការកាត់ទោសនោះ
ទេយើងសោកស្ដាយគាត់ណាស់ណាសោកស្ដាយយ៉ាងម៉េចយើងប្តីគាត់មួយស្លាប់ទៅហើយអៀងសេរីហ្នឹងគាត់ស្លាប់ទៅហើយអាពេលហ្នឹងគឺថាសាលាក្តីហ្នឹងសូនហ្មងអត់បានប្រយោជន៍អីទេឥឡូវស្លាប់ប្រពន្ធគាត់មួយទៀតគឺថាអត់មានន័យអីអលេង
លោកតាជុំមីក៏បានបន្ថែមទៀតថា
អញ្ចឹងនៅសល់2នាក់ទៀត002ហ្នឹងបើគាត់ស្លាប់ទៀតគឺថាសាលាក្តីហ្នឹងអត់មានយុត្តិធម៌ទេចាយលុយអត់ប្រយោជន៍ហ្មងរាប់លានដុល្លារចាយលុយអត់ប្រយោជន៍អាបញ្ហាហ្នឹងបានយើងជំរុញធ្វើម៉េចឲ្យ002ឆាប់ឆាប់ទៅ
លោកឆាងយុនាយកមជ្ឈមណ្ឌលឯកសារកម្ពុជា DC Camp បានឲ្យដឹងថាបើទោះបីជាអៀងធីរិតបានលាចាកលោកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែអំពើនិងទំនួលខុសត្រូវរបស់អ្នកស្រីក្នុងការស្លាប់ប្រជាជនជាង 1,700,000 នាក់ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ1975ដល់79នោះគឺនៅតែបន្តកត់ត្រានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ខ្មៅងងឹតនេះ ហើយតុលាការទៀតសោតគួរតែបន្តជំរុញល្បឿននៃការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមដែលនៅសេសសល់ឲ្យបានឆាប់រហ័សផងដែរលោកក៏បានឲ្យដឹងផងដែរថាយោងតាមការស្ទង់មតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនបានឲ្យដឹងថាប្រជាពលរដ្ឋមានប្រតិកម្មតិចតួចចំពោះការស្លាប់របស់មេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពធូរស្រាលក្នុងចិត្តបន្តិចរួចមកហើយបន្ទាប់ពីតុលាការខ្មែរក្រហមចាប់រូបលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធនិងស្វាមីនៅឆ្នាំ2007ការដោះលែងលោកស្រីឲ្យនៅក្រៅឃុំក្រោយពីមានជំងឺភ្លេចភ្លាំងនិងការដាក់ទោសមេដឹកនាំរបស់របបនេះមួយចំនួនកាលពីពេលកន្លងមក
អ៊ីចឹងនៅពេលដែលយើងក្រឡេកឆ្លាប់នេះប្រតិកម្មមានតែទួលនេះបាទយើងបានក្រុមសារជួយយើងបានចុះទៅកន្លែងមួយចំនួនដែរហើយអ៊ីចឹងប្រតិកម្មនោះគឺតែទួលនេះដោយសារថាវាមានរឿងធំពីរកើតជាមុនមកហើយចំពោះការស្លាប់របស់គាត់អ៊ីចឹងការស្លាប់របស់គាត់ហាក់ដូចជាប្រជាជនបានរំពឹងទុកជាមុនថាគាត់នឹងស្លាប់ឬគាត់ជំងឺធ្ងន់ធ្ងរទទួលស្គាល់ថាគាត់ពិតជាមានការស្មារតីចង់ចាំមិនច្បាស់លាស់
ទោះជាយ៉ាងនេះក៏ដោយលោកអៀងវុតបានថ្លែងការពៀម្ដាយរបស់លោកដោយលើកឡើងថាលោកស្រីអៀងធីរិទ្ធបានព្យាយាមលះបង់ជាច្រើនសម្រាប់ជួយកសាងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែលោកបន្តថាបញ្ហាប្រឈមចំពោះមុខនាពេលនេះគឺការបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរនិងការអភិវឌ្ឍវិញនោះទេ
ក្នុងកិច្ចការនេះខ្ញុំគាត់ទៅយល់ឃើញថាបញ្ហានៃធំគាត់ទៅជាស្រស្ថាបការមួយដែលគាត់បានសញ្ញាបត្របានមកពីក្រៅប្រទេសមកហើយជារួមមកខ្ញុំមើលក្នុងគ្រួសាររបស់ខ្ញុំក៏ដល់មកយើងវាមិនមែនថាជាអ្នកក្រឲ្យទេយើងឲ្យរួមនៅបានក្នុងសង្គមហ្នឹងហើយបញ្ហាដែលខ្ញុំគាត់ទៅចោលក្នុងតាមពីក្មេងគឺថាគាត់មានបានប្រតិបត្តិរបស់គាត់ច្បាស់លាស់ក្នុងការដែលជួយនឹងប៉ុន្តែធ្វើទៅសម្រេចនឹងបានសម្រេចរឿងមួយផ្សេងយើងមិនចង់ទៅចែកគ្នាទេដែលប៉ុណ្ណឹង
លោកណេតភក្ត្រាអ្នកនាំពាក្យអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជា ECCC បានបញ្ជាក់ថាការស្លាប់របស់លោកស្រីអៀងធីរិទ្ធគឺមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរការកាត់ទោសមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមនោះទេដោយតុលាការនៅតែបន្តការអនុវត្តទៅតាមនីតិវិធីរបស់ខ្លួនហើយមកដល់ពេលនេះសហប្រតិញ្ញាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងតែពិនិត្យស្រាវជ្រាវនិងរកឯកសារពីមូលហេតុពិតប្រាកដនៃមរណភាពរបស់ជនជាប់ចោតរូបនេះដើម្បីដាក់ជូនអង្គជំនុំជម្រះធ្វើសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយលើករណីរបស់អ្នកស្រីអៀងធីរិទ្ធសពថ្ងៃនេះមានតែមេដឹកនាំធំធំនិងស្ថិតក្នុងវ័យជរារបស់ខ្មែរក្រហមចំនួន2រូបតែប៉ុណ្ណោះគឺជនជាប់ចោតនួនជានិងខៀវសំផនដែលប្រឈមនឹងការជំនុំជម្រះនាសាលាក្តីខ្មែរក្រហមចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មដែលពួកខ្លួនបានប្រព្រឹត្តនៅចន្លោះឆ្នាំ1975ដល់1979នោះពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនៅវណ្ណរិន VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថ្លែងកោតសរសើររដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងរបៀបដឹកនាំរបស់លោកផ្ទាល់ដែលបានធ្វើឲ្យកម្ពុជាទទួលបានកំណើនសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សចុងក្រោយនេះប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាយល់ថាប្រទេសកម្ពុជានៅតែជាប្រទេសក្រីក្រនៅឡើយលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងភ្នំពេញ
ការប្រែក្លាយសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាពីសេដ្ឋកិច្ចបែបផែនការមកជាសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារសេរីនឹងការបន្តការអំណាចបានជាង30ឆ្នាំកំពុងក្លាយជាចំណុចមោទនភាពសម្រាប់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយលោកយល់ថាអាចនឹងចែករំលែកបទពិសោធន៍នេះបង្រៀនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ុន្តែអ្នកវិភាគយល់ថាបើកម្ពុជាអាចប្រែក្លាយពីប្រទេសក្រីក្រលែងសុំអំណាចពីបរទេសមកជាប្រទេសអ្នកមានបាននៅពេលណាទើបជាពេលដែលកម្ពុជាត្រូវមានមោទនភាពពិតប្រាកដថ្លៃនៅក្នុងពិធីជួបជុំពិសាភោជនាហារសាមគ្គីដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអ្នកអុកញ៉ានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅមជ្ឈមណ្ឌលកោះពេជ្រកាលពីល្ងាចថ្ងៃសៅរ៍លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានឥទ្ធិពលថ្លែងថាក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបានកើនឡើងខ្ពស់ជាប់គ្នាក្នុងរយៈពេល2ទសវត្សរ៍ចុងក្រោយនេះហើយថាអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកបានផ្ដល់ទំនុកចិត្តដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោក
ខ្ញុំពិតជាមានមោទនភាពជាមួយនឹងនយោបាយរបស់គណៈបកក៏ដូចជាការដឹកនាំរបស់ខ្លួនខ្ញុំដែលបានទទួលខុសត្រូវទៅលើនីតិប្រតិបត្តិជាង30ឆ្នាំកន្លងមកនេះខ្ញុំយល់ច្បាស់ថាប្រសិនបើអ្នកទាំងអស់ មិនទុកចិត្តទៅលើសមត្ថភាពដឹកនាំរបស់គណៈបព្វជិទ្ធមិនទុកចិត្តទៅលើការដឹកនាំរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលហើយមិនទុកចិត្តទៅលើស្ថិរភាពរបស់ប្រទេសអ្នកទាំងអស់ពិតជានឹងយកប្រកាសនោះទៅផ្ញើនៅបរទេសឬទៅទិញផ្ទះនៅបរទេសដោយមិនរវីរវល់នឹងការវិនិយោគនៅទីនេះនោះទេ
ក្រៅពីការកោតសរសើរខ្លួនឯងលោកហ៊ុនសែនឲ្យដឹងដែរថាលោកធុញទ្រាន់អំពីការផ្ដាល់ដំបូងមានតេតិននឹងការផ្លាស់ប្ដូរដែលធ្វើឡើងដោយប្រទេសនៅលោកខាងលិចភ្ជាប់ជាមួយគ្នានេះលោកបានរិះគន់ធ្ងន់ធ្ងរនិងចំចំទៅលើអគ្គរដ្ឋទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោក William E. Todd ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានប្រសាសន៍ថាលោកខ្លួនឯងអាចជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលអាចបង្រៀនប្រធានាធិបតីរបស់អាមេរិកគឺលោក Barack Obama
ថ្ងៃមុនខ្ញុំជួបជាមួយនឹងអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកមុនពេលដែលចាកចេញពីកម្ពុជានៅពេលដែលគាត់និយាយជាមួយគាត់ជាមួយខ្ញុំគាត់និយាយយ៉ាងច្រើនអំពីអ្វីដែលហៅថាការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំក៏បាននិយាយទៅកាន់គាត់ថាតើអ្នកភ្លេចទេឬអ្នកកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាឯអាដាមកំពុងនិយាយជាមួយអ្នកណាឯអាដាមពិតជាកំពុងនិយាយជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់ដែលអាចបង្រៀនឯអាដាមឬប្រធានាធិបតីប្រទេសឯអាដាមឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសផ្សេងលើបញ្ហាការផ្លាស់ប្ដូរ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលចូលចិត្តនិយាយច្រើននៅមុខក្បាលមេក្រូបានបន្តទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកបរាជ័យក្នុងការគ្រប់គ្រងការផ្លាស់ប្ដូររបបនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួននៅឯតំបន់មជ្ឈិមបូព៌ាដែលកំពុងក្លាយជាទីលានប្រយុទ្ធរបស់ពួកសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមហៅកាត់ថា ISIS
បើខ្ញុំមិនយល់ដឹងអំពីការផ្លាស់ប្ដូរនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរតើខ្ញុំអាចមានលទ្ធភាពឋិតនៅក្នុងអំណាចរយៈពេលជាង30ឆ្នាំទេឬព្រោះខ្ញុំធុញទ្រាន់នៅការទូនមានរបស់ប្រទេសខ្លះមកលើកម្ពុជាផ្លាស់ប្ដូរផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំបានប្រាប់គាត់ថាដោយសារតែអាមេរិកមិនអាចគ្រប់គ្រងបាននៅការផ្លាស់ប្ដូរនៅលីវីនៅស៊ីរីនៅអ៊ីរ៉ាក់និងនៅអាហ្គានីស្ថានបានជាមានពួកអាយស៊ីធ្វើសកម្មភាពនៅទីនោះ
ដោយឡែកលោកឧវិរៈនាយកវេទិកាអនាគតដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្នុងស្រុកមួយក៏បានកោតសរសើរនៅភាពឆ្លៀសវៃលោកហ៊ុនសែននៅក្នុងការរក្សាអំណាចបានយូរប៉ុន្តែអ្នកតាមដាននយោបាយកម្ពុជាយ៉ាងដិតដល់រូបនេះមើលឃើញថាប្រទេសកម្ពុជាមិនទាន់អាចត្រូវបានចាត់ទុកជាប្រទេសគំរូសម្រាប់ប្រទេសដទៃគោរពតាមនោះទេព្រោះប្រទេសនៅញោមញីដោយការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងពឹងពាក់លើប្រទេសផ្ដល់ជំនួយនៅឡើយ
បើសិនជាយើងចង់ឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទៅជាប្រទេសមួយដែលអាចជាគំរូហើយអ្នកដឹកនាំត្រូវគ្នារៀនសូត្រហ្នឹងគឺរៀនសូត្រតាមហ្នឹងគឺត្រូវតែរៀបកែតម្រង់ឆ្លើនមែនទែនហើយប្រទេសកម្ពុជាត្រូវតែទៅជាប្រទេសមួយដែលមានហើយជោគជ័យហើយអាចបដូរប្រទេសពីប្រទេសក្រទៅប្រទេសអាចជោគជ័យមួយបានហ្នឹងគឺយើងអាចទៅជាគំរូប្រទេសកម្ពុជាលើពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពឹងផ្អែកទៅលើជំនួយពិភពលោកនៅឡើយហើយមិនទាន់អាចជាគំរូ
លោកឧវិរៈបញ្ជាក់បន្ថែមថាប្រទេសកម្ពុជាបានបង្វែរទិសដៅការពឹងពាក់ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុលើប្រទេសនៅក្នុងតំបន់លោកខាងលិចមកប្រទេសចិនវិញដែលបង្ហាញឲ្យឃើញច្បាស់ថាកម្ពុជានៅមិនទាន់អាចឈរលើខ្លួនឯងបាននៅឡើយហើយថាការផ្លាស់ប្ដូរនឹងកើតមានឬយ៉ាងណានោះគឺអាស្រ័យលើលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះតែម្ដងលោកមិនអាចប៉ាន់ស្មានដឹងជាមុនថាតើលោកហ៊ុនសែននឹងបន្សល់គេដំណើរនយោបាយល្អឬអាក្រក់យ៉ាងណានោះទេបន្ទាប់ពីលោកចាក់ចេញពីតំណែងរបស់លោកនៅក្នុងខែសីហាឆ្នាំមុននេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏ធ្លាប់ចំអកដល់លោកបារ៉ាក់អូបាម៉ាប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការប្រើប្រាស់ការវាយប្រហារជើងអាកាសប្រឆាំងនឹងក្រុមសកម្មជនប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់លោកបានហៅការវាយប្រហារនេះពុំសូវមានប្រសិទ្ធភាពនោះទេបើធៀបនឹងការវាយប្រហារតាមជើងគោកយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហាក់ដូចជាមានភាពប្រសើរនឹងការធ្វើបដិវត្តពណ៌ដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនជាញឹកញយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងមន្ត្រីរបស់លោកតែងតែប្រមានមហាជនកុំឲ្យរៀបចំសកម្មភាពណាមួយដែលឈានទៅធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះបើទោះបីជាអ្នកវិភាគយល់ឃើញថាវាជាការភ័យខ្លាចហួសហេតុក៏ដោយជាក់ស្ដែងមាននិស្សិតឆ្នាំទី1នៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈម្នាក់ឈ្មោះគុងរាយាត្រូវបានចាប់និងឃុំខ្លួនជាបណ្ដោះអាសន្នដោយប៉ូលីសនិងតុលាការក្រុងភ្នំពេញកាលពីសប្ដាហ៍មុនបន្ទាប់ពីនិស្សិតរូបនេះបានបង្ហោះនៅក្នុងទំព័រ Facebook ក្រោមរហស្សនាមថាសូរិយាកូកូដើម្បីបង្ហាញពីចេតនារបស់ខ្លួនក្នុងការធ្វើបដិវត្តពណ៌នេះនេះបើតាមការផ្សព្វផ្សាយរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកនិងការបញ្ជាក់ពីសាកលវិទ្យាធិការនៃសាកលវិទ្យាល័យខេមរៈពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកអនុប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកโจ Biden បានជួបជាក្រៅផ្លូវការបានជួបជាផ្លូវឯកជនដើម្បីពិសារអាហារថ្ងៃត្រង់ជាមួយលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅពេលកាន់យេស្មានស្មានក្នុងរដ្ឋធានី Washington បានកាន់ខ្លាំងឡើងថាលោក Biden អាចចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងដើម្បីទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យក្នុងការបោះឆ្នោតនៅក្នុងឆ្នាំ2016ប៉ះសិនបើលោក Biden ចូលរួមក្នុងការប្រកួតប្រជែងនេះលោកនឹងប្រឈមមុខនឹងមន្ត្រីសំខាន់ម្នាក់ទៀតនៅពេលលោក Obama កាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងសេដ្ឋវិមានគឺលោកស្រីអតីតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេស Hillary Clinton ដែលនៅពេលនេះជាបេក្ខជននាំមុខគេខាងគណបក្សប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបន្តតំណែងពីលោក Obama នៅពេលអាណត្តិទី2របស់លោកនឹងចាប់នៅដើមឆ្នាំ2017តាមរយៈរដ្ឋធម្មនុញ្ញលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាមិនអាចស្រស់ស្វែងកាន់តំណែងសម្រាប់អាណត្តិទី3បានទេលោកអូបាម៉ាមិនបានគ្រប់គ្រងនារីម្នាក់ដើម្បីបន្តតំណែងពីលោកទេហើយលោកបានសរសើរជាញឹកញយដល់លោក Biden និងលោកស្រី Clinton The Voice of America VOA លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama កំពុងបន្តការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់កំពុងបន្តការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់របស់លោកលើការសម្អាតការផលិតធម្មពលរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយសន្តិរកតាប្រកាសគោលការណ៍សំខាន់ៗមួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនៅក្នុងការប្រជុំកំពូលមួយក្នុងទីក្រុង Las Vegas ការប្រជុំនេះប្រព្រឹត្តទៅនៅពេលលោកអូបាម៉ាវិលត្រឡប់មកពីវិស្សមកាល2សប្តាហ៍ជាមួយបញ្ហាសំខាន់មួយចំនួនដែលលោកប្រឈមមុខក្នុងរយៈពេល2-3ខែខាងមុខនេះដោយមានរូបបញ្ចូលការធ្វើការជំរុញឲ្យមានការអនុម័តកិច្ចព្រមព្រៀងមួយអំពីកម្មវិធីបរិមាណអ៊ីរ៉ង់ក្នុងសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការសង្ស័យអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះក៏ប៉ុន្តែដោយសារពិភពលោកកំពុងខិតខំព្យាយាមធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីដោះស្រាយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុមិនឲ្យហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីក៏ធ្វើការអំពីកំណែទម្រង់ក្នុងប្រទេសសម្រាប់កាត់បន្ថយការបញ្ចេញសារធាតុកាបូននៅពេលកាត់បន្ថយសហុយសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគសហរដ្ឋអាមេរិកផងដែរក្រុមធានរាប់ពាន់អ្នកបានដើរក្បួនព្យុហយាត្រាកាលពីខែច័ន្ទនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីប្រពខួបឆ្នាំទី24នៃការដែលប្រទេសនេះបានទទួលឯករាជ្យពីអតីតសហភាពសូវៀតក្រុមធានជើងចាស់នៅក្នុងយុទ្ធនាការយោធាដែលកំពុងមានធ្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលអ៊ុយក្រែនប្រឆាំងនឹងពួកទៀមទាបបំបាច់រដ្ឋគ្រប់គ្រងដោយរុស្ស៊ីនៅក្នុងបច្ចាំងការប្រទេសបានត្រូវអបអរសាទរដោយពួកជនស៊ីវិលជាច្រើនអ្នកដែលស្លៀកពាក់សម្លៀកបំពាក់ជាតិ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.